Poslouchali jsme Večer v Granadě z cyklu Rytiny Claude Debussyho. Na klavír hrál Ilja Hurník. Navštívit profesora Ilju Hurníka u něj doma, to znamená vracet se o století zpátky. Krásný secesní dům blízko pražského Václavského náměstí, který na člověka působí tou dobrou starou velkorysostí. A u nich doma obrazy od gotických madon až po barokní výjevy, porcelán, květiny a ovšem na šicím stroji nový notebook s počítačovými reproduktory. A vedle notový pult, ale na tom notovém pultu, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Na tom notovém pultu nejsou noty, to vypadá spíše na literární tvorbu.
To víte, to je můj osud, že mě rozjel na několika kolejích. A především na hudbě, ale zároveň na těch pokusech básnických anebo literárních. No a tohle se tak přehupuje z jedné koleje na druhou. Vždycky, když mi to nějak přestane fungovat, tak přijdu. Vypadalo by to desaterou z řemesel, víte, jak se to povídá. No, tak já jsem rád, že mám pořád co dělat. A co je důležité? Dělat v sedě. To je stav, kterým je jedině vhodný a ten si drží. Sedět u psacího stolu a vymýšlet, ať už cokoliv.
Takže byste nikdy nebyl takový ten skladatel, jak bývá třeba zobrazován Ludwig van Beethoven, ruce za zády a chodící, dokonce prudce a rychle chodící a přitom komponující. To ne.
No tak já spíš sedím opravdu a tentokrát v ušáku. To je takový trůn můj. No ale to je ještě spíš než nějaké sedění, to je lov. Protože, víte, my jsme beznadějně závislí na tom, co nám napadne. Teď mluvím za všecky. A ono totiž ten nápad člověk nevymáčkne. To je přece jenom cosi, co se musí přijmout, pakliže to přijde. Od někud, co já vím odkud. No a tak to je taková závislost, takže já jsem vděčný osudu, když mi ještě něco napadne, no a tentokrát teda plynu v literatuře.
Vy jste za léta vaší tvorby a mnohostranné tvorby, vy jste, pane profesore, za ta léta nepřišel na to, odkud to přichází? Neučinil jste v tom nějaké objevy, co se těch nápadů týče?
No jenom to, že to není země, že jsem tu anténou, lépe řečeno, nebo aspoň symbolicky řečeno. A s tím se musím smířit. Já jsem závislý a když nepřijde ten nápad, no tak já už nevím, co bych dělal, ale on zatím chodí.
Může člověk to nějakým způsobem inspirovat? To je takové to, co okamžitě každého novináře napadne, podívat se do kuchyně toho tvůrce, ano. Jak on to vlastně dělá. Ano. Je na to nějaký návod?
To je otázka, kterou slyším dost často. Odkud bere se ta inspirace? No, tak podívejte se. Dejme tomu Janáček, považoval za dostatečnou inspiraci, když zaslechl na ulici nějaký rozhovor dvou ženských. Naprosto nějaký. A on už viděl v tom ten rytmus, nebo Bůh ví co, a byla z toho skladba. A Suk, ten napsal jednu skladbu, která jakoby pochytala všechnu úzkost světa. No, a když se ho zeptali, jak k tomu přišel, no řekl, že já jsem se díval, jak se ve sklenici piva topí moucha. No a teď to říkejte lidem, oni si řeknou, pro pána krále, kde to umění zůstalo. No, ale je to takhle. No a já tady s tím psaním těch povídek taky, já přijdu, já nevím, tak třeba vidím nějakého pána, který má sako a v tom dírku po knoflíku, ale ten knoflík tam není. Vydá. A byla z toho povídka.
Jsou třeba denní doby, které jsou pro vás inspirativnější než jiné?
Tak o půl čtvrté. O půl čtvrté.
Ráno nebo odpoledne?
Odpoledne. To je ta doba, kdy už tak vybím, že už toho moc nenapíšu, protože jsem začal někde ráno. A teď to chce se zakoukat někam vedle. o krok třeba jenom. Takže od toho stolu sednu do toho ušáku. To je ten krok. No. Něco se vždycky podaří zachytit. Ale říkám si, že bych to bral kdykoliv. Ono samozřejmě, když se vzpomenu na Borihoce, ten dostával nápady i ve snu. Že? A teď se mu stalo, chudákovi, že dostal silný nápad. On se probudil vzrušený, popadl do tušku a odhodil ji. Proč? On si řekl, kdyby si to zapsal, to téma, tak začnu komponovat a já nebudu moct získávat nějakou tu almužnu z novin, kam píšu fejetóny. A nebudu mít z čeho kupovat pro nemocnou ženu léky. Tak to nechal být. Druhý den se mu to tež zdálo. Přesně to tež. A zas nic nenapsal. No, tak tady byl, prosím vás, takový nápad k ničemu.
Ale pane profesore, to, že člověk dostane nápad, to ještě zdaleka nemusí znamenat hotové ano. dílo. Člověku ano. by se to líbilo samozřejmě, ano. ale pak je přece ještě práce.
Samozřejmě. Tak to je takhle. Já jsem už vám naznačil, že je to vlastně lovectví, tohleto komponování. No ale lovec, od toho se čeká za prvé, že si vybrousí zrak, že si najde správnou zbraň, ale jestli mu přijde to zvíře na ránu, na to jenom sází.
Komponování v dnešní době a psaní literárních povídek nemusí mít vždycky společný svět. Ty povídky, které píšete, to jsou povídky čtenářsky velmi přitažlivé, okamžitě srozumitelné na první poslech, nejenom na čtení. Jsou kratičké, vtipné, možná by někdo také řekl nenáročné. Ale myslím, že hudba, kterou vy sám komponujete, anebo většinou jste komponoval, tak byla spíš z těžší oblasti, jako kdyby to bylo rozděleno a každý ten žánr spadal do jiné hodnotové sféry. Ale nevím, jestli vy to tak vnímáte také.
Ta hodnotová sféra, to je zase něco, co teda nemohu odhadnout. Podívejte se, nám vlastně všem strašně špatně funguje sebekritika. To je tak, že člověk má k té svojí skladbě takový vztah jako táta k dceři. No chtějte na tátovi, aby byl k dceři kritický, že jo. On má ovšem jednu takovou potřebu a nutnost, aby hledal ženicha. A to znamená najít pro tu skladbu potom interpreta. Teda já jsem měl takovou, to je taky dobrý kus osudu, že jsem vždycky našel nějaké východisko, nebo lépe řečeno útěk. Například v té době, kdy jsme se tady zalíkali tím socialistickým realismem, tak kde kdo z nás utíkal? Ale nějak to mělo být ne vlastně úprkný, cestička jinde. No já jsem si ji našel v neoklasicismu. Za přispění Milana Munsingera, který měl tu báječnou takovou skupinu, ten hrál ty staré barokní mistry, ale přitom nás inspiroval k tomu, abychom v této cestě pokračovali i po svém a jako to chce dnešek, dnešní řeč. No tak u toho jsem se chytil a z toho vznikla celá řada skladeb a naštěstí ta byla dost přístupná i těm širším masám. A hlavně ovšem těm interpretům, protože ty byli doma. To byla technika, jakou měli zvládnuté od barokního.
Když čte člověk vaši literární tvorbu, tak má pocit, že tam je vždycky humor. Já si nevybavím vlastně skoro nic, v čem bych ten humor nenašel. Ale komponování, možná také proto, že se říká vážná hudba, tam ten humor se buď nevyskytuje, nebo není vždycky čitelný a zdá se mi, že je to tak dnes běžné. Čím to je?
Je to schovaný. Jednak musíme říct tohleto, že humor a veselost je něco úplně odlišného. Veselý člověk je jenom veselý, nic jiného. Kdežto humor, to je životní názor, který odpovídá na všechny možné otázky, které si člověk klade. No a v té hudbě, pravda, ten je skrytý. Na to musí mít člověk trošinku nos, aby to vyčichal.
Poslouchali jsme další hudební ukázku z nového kompaktního disku, který vydal Suprafon, tak trochu k 90. narozeninám profesora Ilji Hurníka, který je hostem dnešní telefonotéky. Na tom CDčku najdeme dvě arabesky, cyklus Rytiny, cyklus Obrazy a dětský koutek Claude Debussyho a valčíky Vznešené a tesklivé Maurice Ravela. Ale ty nahrávky, pane profesore, to nejsou úplně nové nahrávky.
To jsou ještě z doby, kdy jsem se cítil, abych tak řekl. No jo, ale já se nejdřív musím poklonit jedinečnému vynálezu a to je právě deska. Ono totiž, ten instrumentalista, ať hraje na cokoliv, je odkázán na to, že jakmile přestane hrát, zmizí. Nezbude po něm nic, než nanejvýš pověst. Jako po Listovi, ano, ohromný klavírista na všechny doby. No ale jenomže nejsme si jistí, jak by to dopadlo, kdyby se konfrontoval s mistry dnešní doby. Nevíme. Totéž by bylo o Paganinim jako o Listovi. Tak ale teď najednou přijde deska a člověkem to pohne, protože vidí, že ať už hraje jakkoliv, ta deska je přece jenom doklad toho, že tu kdysi byl a uměl na klavír. A to je velká radost a potěšení a tohle to mi úplně stačí. Ještě ovšem navíc, ta deska tříbí kritiku. Protože tady člověk se konečně doví, jak vlastně hraje. No, jináč to na to nejde jinak, protože pro nás ani zrcadlo není k ničemu. No tak já jsem si to přehrál. Snad to dobře dopadlo, to nahrávání. Ale jsem tam, si říkám sakryš, tempo. To tempo je něco, na co je člověk zřejmě závislý věkem. A nebo krví s tím spojenou tepem. No tak kdybych to hrál dneska, tak to tempo někdy trošku slumím. Ale zase na druhé straně, a to jsem už blázen z toho, že jsem se dočkal takové kritiky z Ameriky, tam byl nějaký takový časopis, velice vydatný, a tam mi bylo napsáno, že tenhle ten Debussy je ode mě, je i nádherně mužný. No tak to není špatné, ovšem, jestli skutečně všecko od Debussyho má být nádherně mužné, to už je otázka.
My se v bukletu dočítáme, že ty nahrávky vznikaly ve studiu Domovina v Praze v roce 1958, 1959 a 1968. Vy si možná vzpomenete na to nahrávání, no, v jaké atmosféře to bylo?
Atmosféra byla taková dojemná, jako by jenom provizorní. Byla to taková, já nevím, jak by tomu řekl, nějaká sokolovna nebo takového něco, kde se taky cvičilo a tančilo a dělali se schůze, všecko možné. Ale stál tam klavír, nejkrásnější, na jaký jsem kdy sáhl. Ale to nebyl Steinway, řeklo by se, ani Petrov, ale Bösendorf. Krásný nástroj. A tady člověk, když sedne k tomu instrumentu, no tak obvykle se říká, že to bude jeho sluha, že provede to, co mu nařídí pán. Ale tady to bylo ještě něco jiného. Tady to byl spíš dialog dvou živých bytostí. On ten klavír totiž někdy co si napoví. Nějakou takovou nianci, kterou člověk by jinak na to nepřišel, ale teď sedne u toho a ten omak i už jenom něco řekne člověku. No tak takhle jsem se s ním bavil, s tím nástrojem. Opravdu, to bylo někdy roztomilé, spíš než těžké, nebo náročné. No ale potom taky tady byla ještě jedna okolnost, totiž řvali tam vrabci za oknem. A to bylo vždycky nebezpečné, protože tím se taky mohla pokazit ta nahrávka strašně. No a tam už byl jeden pán z toho týmu a ten vždycky ty vrabce, ale tak vyděsil, že prchali ho tam tuď. A byl, chvíli byl klid. No, tak jsem si říkal, no výborně, jenom jsou tady, protože když to zvořu, tak nemusí být sám, kdo to. To může byl taky dílo těch vrabců.
nahrávky potom zůstaly dost dlouho zřejmě někde v archivu a ano. Teprve teď se nově objevují, nebo jsou jakoby ano. Znovu nalezeny.
To jsou takové osudové věci. Ten suprafon dostal takové rozkazy od jinot taky. Já jsem teda na tom neviděl, naopak jsem byl odsunutý. No tak jsem čekal. A teďka najednou přijde pan jeden můj přítel z toho nakladatelství a já jenom takhle hlesnu. A stačil tento vzdech a za 3 dny hlásil, už je to rozjeté.
Takže jste připomněl, že ty nahrávky někde existují,
ano, ano.
A výsledkem je tenhle tak. Nový kompaktní ano, disk. Ano. Já si teď dovolím, pane profesore, v telefonotéce takovou malou osobní vzpomínku, protože já jsem z části vyrůstal na vašem cyklu Umění poslouchat hudbu. Tehdy ještě na kazetách magnetofonových, dnes je samozřejmě tento cyklus k dostání na kompaktních discích. A vy jste vytvořil vlastně pro laické posluchače takovou, dalo by se říci, celou školu. Ale nevím, jestli ta důvěra v to, že se člověk může naučit poslouchat hudbu, je vlastně ve všech ohledech oprávněná. Má se to člověk vůbec šanci naučit? Není to tak trochu vrozená záležitost, že se člověk dostane k hudbě?
Já si můžu začít trošku zdálí, protože já jsem vděčný Ostravě a Janáčkově filharmonii, že tam jsem začal s tím, co teď se ptáte. To byla moje počáteční zkušenost. Totiž bylo mi svěřeno, abych režíroval, nebo dokonce sám prováděl pro mládež koncerty. A já jsem si uvědomil jednu věc, že ty děti mají to vyučování nabíte teorii a dějepisem a všem tím možným. Jenomže já to musím vzít odjinat. Oni musí vědět, z čeho se ta muzika dělá. Hmotu. Ukázat hmotu. Takže co to znamená? Provádět je rytmem, melodií, barvou. Zatím tyhle ty tři. Začali jsme dynamikou. A tam jsem si řekl, já udělám takové kousky, drobné, a ty to předvedu a uvidíme, co to s těmi dětmi udělá. A teď jsme udělali takový pokus. Já jsem napsal, a celý orchestr byl přitom, Janáčková filharmonie, jeden tón, pianissimo. A k tomu se přidal druhý instrument na tom též tónu. A další a další. A ten tón sílil. Sílil až do pekelného fortissima. A pak to skončilo. A teď já jsem viděl, jak ti děti doslova vstávají z těch křesel, jak jsou napjaté, jestli to ještě půjde dál, jestli se to vydrží vůbec poslouchat. Tak říkám, tak tohle to se říká, že to je crescendo. A to byl jediný pojem, který jsem jim řekl. Jediný. Za celou tu hodinu nebo dvě hodiny. A teď zase naopak. Začali jsme v pekelným fortissimem a teď se to zužovalo, až zase po ten jediný klarinet v pianissimu. A já jsem viděl, jak ty děti dělají oddech. No, tak jsem z toho viděl, jak takový detail, takový atom té hudby už je hudbou a už má svůj účinek a už má svoji estetickou cenu. Tak takhle jsme pokračovali, samozřejmě potom přišly další věci. Například samozřejmě tam nemohl chybět a Haydn symfonie s těmi kotly, že jo, to určitě znát. No, když ta rána zazněla, tak samozřejmě se lekli a smích byl u toho, to bylo dobrý. Ale u toho byla televize a oni to brali. Ale v tom nejlepším okamžiku vypnula elektřina. A muselo se začít znovu. Ale já říkám, děti, prosím vás, teď to musíte sehrát. Teď už se nepřekvapíte, ale musíte to sehrát. Elektrika se zapnula, už fungovala. Teď jedem a najednou ta rána a ty děti to sehrály, takže padaly z křesel. Čili to vypadalo tak uměle a na aranžování, že se zase nemohlo vysílat. Tak takovéhle věci jsme tam dělali. Nebo třeba tam byly barvy zvuku. No tak jsme tam měli jeden kousek, Suková serenáda, kousek, aniž jsem řekl, kdo to složil, vůbec. Já jsem si dával pozor, aby tam nepadlo ani slovo, které by odvádělo ty děti od té citlivosti. Tak jsme hráli tuhletu a já jsem to potom přepsal na dřevěné nástroje a po třetí na žestové nástroje. A teď ty děti to vyslechly a měli hádat, která ta barva patří k tomuto komponování. Vždycky se strefili, vždycky. No tak to byl pokus, který nahradil Bůh ví jaké dlouhé řeči a analýzy a Bůh ví co všecko. No takhle jsme pokračovali a to potom z toho vzešla ta série, to umění poslouchat hudbu, těch 8 desek.
Říkám si, pane profesore, že to byly úplně jiné školní koncerty, než které mohla zažívat naše generace, ano. Zřejmě při běžných příležitostech. Nevznikla tehdy třeba nějaká zakázka toho typu, aby se to nějak rozšířilo? Nepřišel někdo na to, a na to by snad měl přijít docela snadno, že toto je ten správný typ?
No pak se to rozšířilo těma deskama, to je jedna věc, ale byli následovníci taky. Ono to potom, já jsem sám skončil v Ostravě, tam ještě dlouho, ale to se to hrálo, tam dokonce, myslím, ještě pořád. Tak jsme odchovali několik generací.
Napadá mě ještě to, že když jste říkal na začátku, že jste zjistil, že ti žáci mají mnohé znalosti, takové ty faktografické z dějepisu a zeměpisu a z chemie a ze spousty dalších oborů, není vlastně to, že jsou děti přetěžovány těmihle faktickými znalostmi, není to vlastně zásadní zábrana ve vztahu k hudbě, neničí to jejich citlivost?
No tak ta by měla být právě vyvětrání té šedi těch věčných teorií. To by měly být naopak. No, podívejte se, já vím aspoň jedno, že ještě jedna cesta za hudbou je, když se sama dělá od toho dítěte. My jsme teďka měli, já jsem zažíval teďka báječné večery, týkali sice mě, ale týkalo se to všech, kteří mají rádi jednak děti a jednak muziku. To byla přehlídka celé řady dětských sborů. Lidičky, my jsme vyvředěni na to koukali, jak, co jsem zažil. Já jsem zkomponoval mši, latinskou mši. Prosím vás, ty děti to zpívali, a to dokonce tak, že to zpívali tři sbory, odjinud všechny, ale oni to zpívali tak dohromady dobře, jako kdyby byli sehraní Bůh ví od kdy. Všichni bez not a všichni bezvadnou latinu. Tak co chcete ještě víc od těch dětí? A já je mám na očích. A musím říct, že ty děti jsou jiné. To nemusí z nich být virtuos, ani operní pěvec, ale jsou ty děti poznamenány hudbou tak, že oni mají lepší chování, vybroušené dokonce, zřejmě taky jiné myšlení, protože i vyjadřování, a dokonce jiné vzezření. Ta hudba dává tohle toto. O těch dětí se nelze čekat nic zlého a rozhodně budou obrněny proti svodům ulice.
Mluvíte ovšem o dětech, které se už nějak věnují aktivně hudbě.
Ano, samozřejmě, ale totiž ono jsou to děti, které tam přijdou, ale já nevím, za půl roku už jsou doma. A když se s ním dobře začne, to nemusí být, aby se začalo se mší. To musí být písničky nějaké lehké. No tak já jsem v tom letom jsem honěný, protože můj tatínek, tady byl kantor po válce a teďka chtěl učit jako všude jinde, ale nebyly učebnice a nebyly zpěvníky. A on říkal, prosím tě, to je mám pořád učit, pec nám spadla, to není možné. Ty budeš muset na každý týden komponovat jednu písničku. Já jsem začal, že jo. A tady jsem si uvědomil, že ideální kritikové jsou děti. Ti se nemýlí. Ono, vezmou písničku, no tak oni ji zpívají, pan zbormistr to chce, tak se to taky udělá, ale ty jsou doma a teď najednou mi napadne, zasadím jabloňku, to jsem strefil. Že? No a děti to okamžitě uměli a už to šlo. Tak ono napsat písničku pro děti, to je taková práce, to je vlastně, to není práce, to je ten lov. A ono musí ta hudba skápnout na ten papír ne jako kapka potu, ale rosy.
Máte zkušenost, že se k hudbě můžou dostat a hudbě se pak otevřít všechny děti? A nebo v tom přece jenom musí být jistá dispozice a nějaký talent?
No rozhodně musí mít sluch. To někdy ani rodiče nevědí, jestli má děcko sluch. To rozhodne ten kantor. Málo kdy se ukáže nějaký nedostatek toho umění poslouchat a intonovat. Takže to není takový problém, ale ten vývoj jde velice, to byste neřekl, jak rychle. Thank you.
Ve vysílání Českého rozhlasu 3 stanice Vltava posloucháte nedělní telefonotéku, kterou vysíláme v den 90. narozenin profesora Ilji Hurníka, který je hostem telefonotéky. Pane profesore, když se řekne notýsky, co to pro vás znamená?
To je slovo, které je takové hřejivé potud, že nic nenařizuje. Tam se vejde do knížky takto nadepsané všecko. Vždycky by to měl být okamžitě nápad. Člověk jde s nějakým sešitkem, tam si napíše, co ho napadlo a už to je tady. No potom se s tím druma piplá trošku, že ano. No a je z toho jednou povídka, jednou to může být vzpomínka, jednou to může být dokonce horor, klidně, detektivka, všecko se tam vejde. No tak to mě zaujalo. A já jsem skutečně už měl toho fůru napsáno, takže z toho se dala celkem klidně udělat knížečka. A tu se objevil, dobrá duše, pan Tomáš z Akropolis, to je jeho vydavatelství. Ten se ujal té knížky, ještě jsme si řekli, že to, ten titul notýsek, ten je takový suchý, dejme tomu barvu. Tak jsme si řekli, dobře, bude zelený notýsek. A zelený notýsek vyšel, byl křest v penklubu a potom křtu jsme si sedli s panem Tomášem a já říkám, tak co, budeme se asi loučit, že jo? A on říká, prosím vás, teď ještě jsou jiné barvy. No tak jsme se domluvili a byla za rok, už se křtila další knížička a to už byla modrý notýsek. A takhle to šlo rok za rokem. A já jsem se dostal do toho proudu. Samozřejmě trošku na to doplatila muzika. Ale to nešlo dělat najednou. To byly dva světy, přece jenom mnohem jako vylečen z blízké samozřejmě. Ale jinak jsem spadl do toho, ale nadšení, musím říct. No a nějak se to dařilo totiž, zdá se, no. A teďka šli jeden za druhým a když přišel osmý notýsek, to byl sivý, tak jsem řekl, sakryš, to sivý, to už je takové skoro šedivělé, to už odpovídá mému věku, skončme. Ale tu jsem zaslechl, vlastně si přečetl, takovou poznámku toho pana nakladatele v novinách. Právě jsme pokřtili osmi notýsek, to jest už ne sedmi a ještě ne devátý. No a to byl rozkaz. To byl rozkaz. No tak teďka se tady u nás pracuje, což znamená, práci dělá moje žena. Já to vymýšlím a potom to se škrábe na to. A ono chudák, můj ten rukopis přece jenom ne tak úplně čitelný, ona to přepisuje v tom tisku, ale přitom zároveň ona je první, kdo do toho vniká, takže můj první kritik. Ale s takovým instinktem, že teda hlavu dolů musím přiznat a velice šťastně, že právě jejíma rukama je to síto. No, tak tam se to probere. To znamená ovšem ne 40 povídek do jedné knížky, nebo 60 a potom vyhazovat. Potom z těch 60 se musí vyhodit 20.
Není potom... vám jich pak líto, pane profesore?
Prosím?
Není vám těch 20 potom líto
vyhodit? Není. To Goethe říkal Schöpfen heißt weglassen. Tvořit znamená vyhazovat. To bylo jeho krédo přímo. No tak to je tohleto, ale pak to jde do dalších sít. A jedna z nich je u pana Tomáše, básník Václav Daněk. A to je teda zkušený člověk, ale hlavně češtinář. A to je důležité. A ten to rozhodne potom dál a dál, ale už teď v poslední době už změknul. A nebo se mi to daří, já nevím.
No, takže teď, pak už nevyhazujete, pak už no, tak, těch 60 bude 60?
No zatím teda se toho kupí víc, než se toho spotřebuje. Ale já bych ještě něco poznamenal, víte. Možná, že to je naduté, co říkám, ale mně se tak zdá, že se pokouším o povídky, které jsou v něčem trošku odlišné od takových tradičních. No tak u nás ta tradice je skvělá. To je Neruda, to je Čapek, to je Hašek a tak dále. Ale mně se zdá, že se pokouším, nebo dokonce mám v úmyslu udělat to, co si jiného ještě. To je tu povídku stáhnout na minimum, úzkostlivě, vybroušenou. Vybroušenou, tady to slovo, snad které tam si dovolím teda nabídnout, aby to všecko bylo tak naprosto jednoznačné, to znamená, aby tam nebylo slovíčko zbytečné, aby ta čeština ta hrála roli silnou, už nejenom jako nástroj sdělovací, ale na nástroj, který staví tu formu spolu s tím příběhem.
To jdete
no a
trochu...
tak já jsem si na to vymyslel, asi to je hloupé, nevím, ale abych to nějak pro sebe jenom rozlišil, tak tomu říkám short story. Já nevím, no tak, ale ono to zní, víte, a teď tím spíš, že tam dost dominuje ten Sherlock Holmes a vůbec Anglie. No, že se mi to snad promíne. Není to povídka, je to short story.
To jdete, pane profesore, dost proti proudu, protože jestliže dnešní literární útvar má být pěknou češtinou, bez zbytečných slov a vybroušený, tak to se za chvilku ocitnete dost ojedinělým spisovatelem, anebo short storystou, nebo jak bychom to mohli říci. Ale když jste se zmínil o tom, že prvním čtenářem a kritikem je vaše žena, to myslím, že otevírá dost důležité téma, protože pro vás je vaše paní i v tvorbě dost důležitou osobou, ano, celkově.
Ano, ano, no to je klavíristka totiž, výborná. My jsme začali hrát s Pavlem Štěpánem na čtyři ruce. My jsme chtěli obživit skladby, na které ti amatéři nestačili. Amatéři se dost nahráli, to patřilo přímo jako k dobrému tónu rodiny. Tak jsme to se začali s tím zabývat a celkem to šlo dobře. No a jednoho dne ten Pavel, když jsme měli už projeto kdeco u nás a taky v cizině, jsem mu napsal dopis. Milý Pavle, musím se ti přiznat, ale já jsem ti zahnul. Zahnul jsem ti se svou ženou. Ale on byl moudrý, on ji znal, protože ona byla zároveň také žačkou paní Jelony Štěpánové. Já taky, takže jsme byli vlastně...
Ze stejné školy.
No jo. My jsme se poznali tak, že Pavel jednou přived kvůli obracení not, protože jsme hrali s not, to bylo korektní. Ten obor se tak hrává vždycky. No a tak ona obracela, až jsme se vzali. No a...
Short story.
No jo, ale teda skutečně, tak to si v tomhletom směru. Ona má instinkt báječný a je to muzikantka zkrátka.
Ilja Hurník, klavír. Jedni praví, že je to stroj. Druzí souhlasí s výhradou. Je to stroj, dokud se ho nedotkne umělec, pak už je to živý tvor. Ovšem, řeknou třetí, je to zmrzačené zvíře, má tři nohy. Spíš pták, míní čtvrtí, má křídlo. Ba, je to křídlo vzlet sám, až co si jako anděl. K smíchu, praví pátí, má kolečka, je to prostě vůz. Obrněný vůz, vzkřiknou šestí, a už se vidí, jak si na něm razí cestu do světa, aby ho dobili. Takže se neví, co to popravdě je. Nejspíš to bude něco jako člověk. O tom se také neví, je-li to stroj, zvíře nebo anděl. Ilja Hurník, král David. Kosmický koráb přistál na měsíci. Sotva z něho posádka vystoupila, spatřila na skále starce s harfou. Buď zdrav, králi Davide, zvolal velitel. Kdo jste? Řekl zamračeně stařec. Jsme lidé a přišli jsme zabydlet měsíc. Počkat, do toho budu mít co mluvit, pravil stařec. Já jsem tady králem. Velitel mrkl na ostatní. Samozřejmě, králi, uznáváme tvou vládu. To mě těší, ale to nestačí. Co jste zač? Toto je astronom, představoval velitel, a tohle je fyzik. Zde biolog a tamten, to mě nezajímá. Na co hrajete? Jak, prosím? Ptám se, na co hrajete, na jaký nástroj? Astronauté hleděli jeden na druhého. Hrál jsem kdysi trochu na housle, řekl nesmělý jeden. Já na kytaru, řekl jiný. Já také na housle. Hraje tady někdo na harfu? Zeptal se král David a přísně se rozhlédl. Myslím, že ne, řekl velitel. Ne, na harfu z nás nehraje nikdo. Králova tvář se rozjasnila. Buďte vítáni v mé zemi, zvolal. Měsíc je váš. A mohutně hrábl do strun.
Jestliže dnešní telefonotéku připravujeme k 90. narozeninám profesora Ilji Hurníka, tak je to vlastně taková možná v něčem zvláštní oslava narozenin. Pane profesore, jak vlastně ty devadesátiny pojímáte? Je to pro vás záležitost radostná, odpočinková, anebo spíš pracovní a už si v těchto dnech říkáte, těch oslav už bylo spousta?
No má to několik stránek rozdílných. Za prvé vděčnost, že mohu pokračovat u stolu v sedě, už se opakuju, jak jste si všimli, tak tady nepociťuju, že bych trpěl tím, že těch let přibylo. Spíš je tady zarážející jedna věc. No tak teď například byla celá taková řada takových vzpomínek na mě, no tak já jsem to vděčně přijímal, ačkoliv nevím, jestli se slavilo to, co jsem vykonal, anebo kolik mám roku. Nevím, no ale jsem vděčný za to, protože mě to velice potěšilo. I ta účast těch lidí a to všecko krásná. Chtěl jsem taky pomoct těm lidem, těm pořadatelům. No a tak mám takový sešitek, kde ještě v minulosti, když se takového něco dělo, no tak jsem měl adresy, dám možnost tomu pořadateli, aby si to vzal a poslal tam na tu adresu tu pozvánku. No a teď to otevřu a teď čtu. Ta a ta paní mrtvá, ten a ten muž opustili, je v cizině. Ta a ta paní nemůže do schodu. Ta a ta paní nevychází vůbec ven. A takhle vám to jde a jeden mizí a za druhé. A to jsem teďka zažíval, víte? Já jsem chtěl pomoct těm pořadatelům taky to na toto. Já neviděl, koho mám vlastně zvát. No dopadlo to naprosto jinak. Přišli lidé z té generace trošku níž, mladší, a bylo plno. A tady to bylo pro mě tak spružující, nečekané, že přece jenom ještě jsou takový lidi, kteří chodí na koncerty. To se ví, ta opuštěnost se tady občas projeví, protože to byli ti moji kamarádi, ti skladatelé, jeden vedle druhého, když se tak přebírám, všichni pryč. No tak to je smutné, ale dané, s tím se nedá nic dělat. No a potom takovou tu filozofii, kterou člověk by měl mít v sobě, no tak jedna taková otázka, kterou dostávám, jestli jsem pesimista nebo optimista. No já říkám, no tak uvažujme o tom. Tak pesimista je ten, který tvrdí, všecko dopadne špatně, a optimista, všecko dopadne dobře. Obojí jsou proroci, ale to proroctví málo kdy vyjde. A já se držím něčeho, co nikdy nesklame. A to je zvědavost. To je zvědavost, protože už zítra se něco bude dít a já budu o tom přemýšlet, protože budu u toho. Nic mě nemůže minout. No tak se nasítím, když jsem chtěl něco vidět napevno, no tak já stvrdím, no teda ani to není pevné, samozřejmě. Já můžu taky zmizet do rána, ale pravděpodobně to není. A já se dočkám, že moje zvědavost byla nasycena.
Mnozí říkají, že stáří přináší spíš nevýhody, ale vás jsem slyšel, pane profesore, mluvit o výhodách. Mimo jiné třeba o tom, že tak jako se dítěti odpouštějí nectnosti, ano, tak prý starcům se také odpouštějí.
Ano, to je pravda. Ono už je totiž pozdě a není naděje, že bychom se zbavili takových všelakých slabůstek a takového, čím otravujeme kolem. A jestli to okolí je rozumné, tak už to ani nečeká. Už to není možné, no tak nás to mine dnářky. A to je taky dobře a slušný stav, že se vracíme do dětství a do doby naprosté nevinnosti.
A jak je to s inspiracemi? Vy jste to popisoval zatím tak, že vlastně ty nápady pořád přicházejí. To zažíváte po celý život, anebo se to v rámci života třeba nějak mění a člověk má, já nevím, kolem čtyřicítky, třeba jiný zážitek než nyní?
No, jsou to vlny. Je to počasí. Asi tak jako počasí. Je to, ale nezávisle na leto, podzim, zima, ale přece jenom je to vlny. Někdy to přichází nahoru, ta vlna, někdy to propadne dolů, ale nikdy nadicky, naštěstí.
Když píšete třeba notýsky, kterých je už velké množství, možná se vyskytuje i takové úskalí, že si člověk říká, už jsem všecko někde napsal, no, už jsem všecko někomu řekl. Zažíváte
to? Přesně to řekl. To je tam je pronásleduje, nezažívám, tam je pronásleduje, poněvadž si představte, no tak teď je venku 8, tak si to násobte 40.
320 notýsků.
No, tak to je totiž 4, že jo. Předcházely další knihy a skoro všechny jsou zase povídkami. I když třeba jenom vložené do něčeho jiného, do, třeba, já nevím, nějaká esej nebo takhle úvaha, ale tam je kousek povídky ještě, aby to zpestřilo. No tak když to sečtu, no tak těch povídek už se blíží takových skoro 800. No teď najednou mi napadne něco a říkám, Heršo, teď pro Boha, o takovém tom starém mládenci jsem už psal, kde? A teď, abych to hledal. To není možné to najít, to není možné. No tak to risknu. A nějak to vždycky trošku ještě zkroutím, jináč snad to pomůže a stavčí, aby to bylo jakž tak přijatelné. Ale to máte pravdu, to mě pronásleduje dost.
Profesore, myslím, že i práce v rozhlase byla pro vás dost významná životní kapitola.
To byla široká. Prosím vás, já jsem prošel všemi redakcemi v rozhlase, kromě jedné, kromě sportovní. Já si to nedovedu vysvětlit. Tak tohle to mám za sebou všecko. No samozřejmě zase ta literární byla po hudební nejbližší. No tam jsem se odstl také v takovém pokušení vymyslet rozhlasové hry. No navymýšlel jsem se jich hodně. Všechny byly provedeny. No a z toho tak si nejvíc zakládám na té jedné, která měla zvláštní takový ohlas a to se jmenuje Moli. A to bylo ze života, protože my klavíristé jsme ohražováni Moli, kteří se uhnízdí v klavíru a žerou tu plst. To ožírají. Hrozné potvory, to dovedou zničit ten klavír. Na toho jsem se chytil a teď jsem postavil historii národa Molu. Od těch primitivních divokých ještě roků, barbarských, ale oni pěkně docházejí k tomu poznání sebe sama a k tomu úkolu a k tomu poslání, k tomu osudu a přicházejí na to, že u jejich úkolem je žrát tu plst. A že kdyby nežrali, tak ta hudba zahyne. No tak žerou teda, že? No a kromě toho tam samozřejmě jsou výjevy jako v každé pořádné historii každého národa. Milenci samozřejmě, Šárka a Schiera, tak tam to je Mol a Molička. No a tak dále, je tam Prorok, je tam Hrdina, všichni tam jsou, tak je to vzorná historie těchto národů.
Vás to psaní rozhlasových her asi muselo nesmírně bavit. Možná, že byste mohl psát pro film, nebo pro televizi, nebo pro divadelní jeviště, ale možná, že ten rozhlas, rozhlasová hra, to je přeci jenom asi nejbližší.
No určitě, protože já jsem samozřejmě si u toho dělal sám hudbu a je to akustika. To všechno se dělá, to, co si je slyšet, no tak to je u té hudby to tež.
Telefonotéka, kterou na Vltavě posloucháte s Iljou Hurníkem v den jeho 90. narozenin, dospívá ke svému konci. Měli bychom dodržet pravidla a vyhlásit soutěžní otázku a ještě předtím prozradit, kdo je vítězem soutěže, kterou jsme vyhlašovali v telefonotéce před nějakým časem, kdy jsme vám v závěru dali k rozpoznání, o kterou hudební ukázku jde, jestli je to ukázka typické německé hudby, nebo typické francouzské hudby, nebo španělské, anebo české. Odpovědi byly poměrně zajímavé. Třeba posluchač Josef Vrba z Českých Budějovic napsal, že má pocit, že dotyčným autorem byl Antonín Dvořák, a dokonce, že už možná tuhle Dvořákovou skladbu nejednou slyšel. A i kdyby ne, nemohu se zbavit pocitu, dokonce velkého, že je to nádherně česká, slovanská melodie. Rozhodně bych té skladbě nedal přídomek španělská ani francouzská a německá také ne. Trefil-li jsem se, pak pan Antonín Dvořák uměl, a my víme, že uměl, vystihnout českou mentalitu v hudbě tak, že to pochopí i laik. Moc pěkný dopis, ale pravdu pan Vrba nemá. Byla to španělská hudba, to, co jsme poslouchali. A autorem byl Juan Chrysostomo Arriaga. Takže vítězem, přesněji vítězkou naší soutěže, se stává Miroslava Škrdletová, Tábor, která nám napsala, že by si ráda tipla závěrečnou ukázku, i když právě moc španělsky nezněla. Pravdu měla, Juan Chrysostomo Arriaga je správná odpověď. Blahopřejeme a zároveň vyhlásíme jednoduchou soutěžní otázku dnešní telefonotéky. Připomeňme ovšem adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, a nebo mail na adresu telefonoteka@rozhlas.cz. Český rozhlas, Vltava, telefonotéka, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo telefonoteka@rozhlas.cz. Otázka je velmi jednoduchá. Jakou hudební skladbu, anebo alespoň od kterého hudebního skladatele, bude hrát profesor Ilja Hurník na závěr dnešní telefonotéky? Jo. Pane profesore,
to je dobré.
Jste člověkem, kterému život dopřál mnohé. Jste spisovatelem, hudebním skladatelem, interpretem, pedagogem a tak dále a tak dále. Našlo by se něco, co byste od života byl, býval, získal rád a bylo vám to odepřeno? A nebo třeba nějaká profese či dovednost, kterou byste býval chtěl, ale nešlo to?
Pane redaktore, kdyby se mě někdo ptal, čeho bych se ještě chtěl dočkat, tak bych řekl, mlčte, ničeho. Už nemám žádný nárok. Protože mám pocit, že se mi od osudu dostalo víc dobrého, než jsem si zasloužil.
Ilja Hurník, děkujeme za návštěvu v telefonotéce a vše dobré k 90. narozeninám.
Děkuju pěkně.